Popis stanovništva na teritoriji Srbije počinje u subotu 1. oktobra i trajaće do 15. oktobra, neke dve nedelje. Prvi rezultati biće objavljeni 15. novembra. Gošća u studiju je Snežana Lakčević, načelnica odeljenja za popis stanovništva u Republičkom zavodu za statistiku. Dobar dan.
Dobar dan.
Tri dana do početka popisa, da li je sve spremno?
Sve je spremno što se tiče organizacije predstojećeg popisa stanovništva. Izabrani su instruktori, popisivači, svi su prošli obuku i upravo ovih dana su na terenu i obilaze granice takozvanih popisnih krugova, odnosno teritorijalnih jedinica za koje su zaduženi da izvrše popisivanje osnovnih jedinica popisa.
I to je nekakva pripremna radnja. Znači tako oni je, sada prvo je. Samo obilaze, da kažem, skeniraju.
Da, oni su u stvari dobili ortofoto snimke svojih popisnih krugova. Evo, kada smo već spomenuli popisne krugove, samo da pojasnim da su popisni krugovi kreirani za potrebe popisa stanovništva, da je to prostorna jedinica koja u proseku obuhvata 70 domaćinstava i da je cijela teritorija Srbije podeljena na 41.000 otprilike popisnih krugova. Znači, to je teritorijalna jedinica, prostorna, na kojoj popisivač jedan vrši jedinice svih jedinica popisa, a to je stanovnik, domaćinstvo i stambeni objekat.
Koliko će konačno popisivača biti?
Pa između 40 i 41 hiljada, je li negde će tokom baš ovog obilaska terena, izlaska na teren, ortofoto snimci su stari neki dve, neka tri godine, a znamo da je to baš period kada se pogotovo u većim gradovima, kada je došlo do intenzivne stambene izgradnje, i ukoliko na terenu se uoči da na ortofoto snimku nemamo jednu, dve ili tri zgrade, a sada postoje na terenu, onda će svakako tu angažovati još jednog popisivača da bi se popis obavio u zakonom predviđenom roku.
Da li je poenta da popisivači uđu u baš svaku kuću i da li je to realno moguće i izvodljivo?
Pa sam popis, sama reč popis kaže da se svaka jedinica popisuje, znači svaka kuća, svako stanovnik, svako domaćinstvo. Moram da kažem, kada govorimo o popisu, da postoje dva načina sprovođenja popisa. Tradicionalni, što jeste situacija, karakteristika našeg popisa, i mešoviti. Tradicionalni popis je metodom intervjua od vrata do vrata, ili imate praksu nekih drugih država kao što su Sjedinjene Američke Države, gde se popisni obrasci šalju poštom na adresu domaćinstava, oni ih popunjavaju i vraćaju takođe poštom na adresu zavoda, odnosno SAD-u, u biro za popis stanovništva. Mešoviti popisi baziraju na registrima stanovništva, a neki podaci se dopunjuju na bazi anketnih istraživanja.
Nekih problema vezanih za popis očigledno će biti ili ih i već ima. Bošnjaci, ali i Albanci iz Preševske doline najavili su bojkot popisa. Zakonom su predviđene kazne za pojedince koji se ne odazovu popisu, ali se ne zna šta će država preduzeti kada zajednice bojkotuju popis, tvrdeći da su im ugrožena prava. Mi slušamo prilog Sandre Cvijanović.
Bošnjačko nacionalno veće predvođeno muftijom Zukorlićem pozvalo je Bošnjake da bojkotuju predstojeći popis stanovništva. Njihova primjedba je što su obrasci štampani samo na ćirilici i traže da budu i na bosanskom jeziku i latinici. Predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća Samir Tandir kaže i da je jedan od uslova da u telima za sprovođenje popisa budu isključivo članovi tog veća kako ne bi bio lažiran broj Bošnjaka.
Nama trebaju legitimni predstavnici bošnjačkog naroda. Krovna institucija bošnjačkog naroda je svakako nacionalno vijeće. Samim tim ono je i najpozvanije da se bavi ovom problematikom. Iz tog razloga mi zahtijevamo da službenici bošnjačkog nacionalnog vijeća učestvuju u sprovođenju popisa.
Primetba je na to što su obrasci samo na ćirilici imaju i Albanci iz Preševske doline. Međutim, predsjednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, kaže da je mnogo veći problem to što oko 12.000 Albanaca koji su napustili to područje ne mogu da budu upisani.
On na pitanje prebivališta napiše tamo gde je rođen, gde imaju kuću. Međutim, oni već 10 godina ne žive tu. Zbog tog vremena od stanice policije se isprati jedna komisija. Ako ne nađe u toj kući čoveka, onda izbriše podatke prebivališta. Iako tačno znaju da ti ljudi su izmešteni na Kosovu.
Bojkot popisa išao bi na štetu građana koji u njemu učestvuju, ocenjuje ministar rada Rasim Ljajić. On smatra da država ne treba ništa da preduzima, već samo da objasni građanima koliko je popis bitan za ostvarivanje njihovih prava.
Vezanog za Sandžak, dobra stvar je u tome što od tog bojkota neće biti ništa i što je narod svestan da bi učešće u tom bojkotu štetilo cijeloj zajednici. Što se tiče Juga Srbije, sada bi taj bojkot trebao da prikrije stvarni procentualni odnos albanskog stanovništva na teritorijama ove tri opštine. I drugi razlog je čisto političke prirode, da se skrene pažnja na pitanje Juga Srbije, a u kontekstu pregovora koji se vode između Beograda i Prištine.
Za pojedinca koji odbije da odgovori na pitanja ili da učestvuje u popisu, predviđena je kazna od 20 do 50.000 dinara. Međutim, sankcije nisu predviđene ukoliko se na taj potez odluči zajednica.
Gošća u studiju je Snežana Lakčević, načelnica odeljenja za popis stanovništva u Republičkom zavodu za statistiku. Popis u nekoliko poprima i političke dimenzije, bar kad su ova pitanja na dnevnom redu. Ona jesu politička, ali kako ćete se vi kao, da kažemo, operativna institucija postaviti sada u ovoj situaciji?
Evo, upravo kako je gospodin Rasim Ljajić nagovestio, znači ja verujem da će svaki građanin shvatiti da je u interesu svih nas da se odazovu popisu, pa samim tim u interesu svakog pripadnika bilo koje nacionalne manjine u Republici Srbiji, jer podaci ovog popisa služe samo i isključivo u statističke svrhe. Na bazi rezultata popisa 2011. godine moći će kreatori državne politike da kreiraju razne socijalne, ekonomske, obrazovne, agrarne i druge politike, urbanisti da planiraju. Moćemo da poredimo naše stanovništvo, odnosno karakteristike našeg stanovništva sa svetskim stanovništvom, da vidimo da li smo stariji, da vidimo da li se rađa dovoljno dece, gde su krajevi gde se te deca ne rađaju, da vidimo kakav je naš obrazovni profil i da preduzmemo mere kako bismo u narednom periodu, desetogodišnjem do popisa 2021. godine, preduzeli konkretne mere da bismo svi bolje živeli.
A šta kažete na ove primedbe? Da li je popisni materijal prilagođen jezicima manjina? Da li se vodilo računa o tome da popisivači budu i pripadnici manjina u svim delovima Srbije?
Prvo moram da naglasim da je sav metodološki materijal pripremljen za popis u skladu sa međunarodnim standardima, da su u metodološki materijal ugrađene sve definicije i klasifikacije u skladu sa međunarodnim standardima koje su izradile Ujedinjene nacije i Eurostat kao statistički organ Evropske unije. Naši obrasci jesu štampani na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, što u skladu sa Ustavom s članom 10 Republike Srbije. Odgovore popisivači mogu da upisuju koristeći ćirilično i latinično pismo, ali zašto je to tako urađeno? Osim Ustava, tu je i program koji mi zovemo program za optičko prepoznavanje slova i brojeva, koji u principu koristi jedan jezik. Mi smo retka država koja koristi taj program za optičko prepoznavanje slova i brojeva, a imamo dva pisma. Jedan jezik, ali dva pisma, ćirilično i latinično pismo u obrascima, kada se upisuju odgovori. Inače, mi smo pripremili, izvinite, samo ovaj višejezičnu zbirku popisnih obrazaca. To je zbirka u kojoj smo osnovne popisne obrazce, to je upitnik za domaćinstvo i stan i upitnik za svako lice, odnosno popisnica, preveli u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina na jezike 8 nacionalnosti u Republici Srbiji. Također smo oštampali primerke u latiničnom pismu i na engleskom jeziku. Tako da će većina pripadnika nacionalnih manjina moći popisne obrazce, odnosno popisna pitanja da pročitaju na svom maternjem jeziku.
A primedba predstavnika Albanaca sa juga Srbije da su se mnogi Albanci odselili u prethodnom periodu, kako na to odgovarate?
Upravo, rekla sam, poštovali su međunarodne standarde. Prema međunarodnim standardima, stanovnik jednog naselja, opštine, države, samo ono lice koje na toj teritoriji, na tom geografskom prostoru živi neprekidno godinu dana i duže, ili živi kraće od godinu dana, ali ima nameru da se tu trajno nastani. Samim tim što se oni odselili i žive godinu, dve, pet godina u nekoj stranoj državi, oni će ući u uobičajeno stanovništvo te strane države. To je svetski koncept da bi došlo do bilansiranja svetskog stanovništva, kako ne bi došlo do višestrukog iskazivanja istih lica u stanovništvu neke države. Znači, koncept uobičajenog stanovništva sve države članice Ujedinjenih nacija prihvatile i sve države članice Evropske unije.
Od popisa na Kosovu i Metohiji se odustalo iz razumljivih razloga. To znači da će podaci koje ćete dobiti važiti za teritoriju Srbije bez Kosova i Metohije.
Pa ne mogu da kažem ništa što se tiče popisa na Kosovo i Metohiju, nadležno je ministarstvo za Kosovo i Metohiju, ali ako znamo da je osnovna pretpostavka da se sprovede popis na jednoj teritoriji da budu, da kažem, mirne situacije, da nema velikih migracija stanovništva, u ovom trenutku, nažalost, na Kosovu i Metohiji nije situacija, tako da...
Sada popričamo malo o onome što očekuje i obavezuje nas građane. Učestvovanje u popisu je obavezno. Predviđene su kazne za one koji ne učestvuju. Kolike su kazne i kako će se to rangirati i šta u slučaju ovo o čemu smo malo prepričali kada čitave zajednice pozovu na bojkot?
Zakonom o popisu stanovništva jeste predviđena članom 29 kaznene odredbe. Pre svega pravo je, ali i obaveza svakog građana da se odazove popisu. Međutim, ako građanin ne želi i ako mu popisivač skrene pažnju o značaju, o ulozi, o obavezi i građanin odbije da se popiše, onda popisivač pozove svog instruktora, pa instruktor obaveštava lice zašto je važno da učestvuje u popisu. Tu je i popisna komisija koja je dužna se stara o realizaciji popisa na nivou jedinice lokalne samouprave. Ako i pored svih ubeđivanja, objašnjavanja ove lice ne želi da se odazove popisu, onda su tu zakonom predviđene i kaznene odredbe, odnosno prekršaj u visini od 20 do 50.000 dinara.
Da li su to bile situacije prilikom ranijih popisa? Prethodni je bio 2002.
Jeste.
Da li postoje ljudi koji baš zaista ne žele da
učestvuju? Pa nismo imali, nije nam niko prijavio da su građani odbili. Te kaznene odredbe postojale su u popisu 91. zakonu i 2002. godine, ali nikoga nismo kazneno prekršeno. Sad, ali nam nisu javili ili nije pokrenuta ta mašinerija, to ne znam.
Ajmo sad taj baš najuži tehnički deo. Dakle, u subotu 1. oktobra popisivači kreću da kucaju i zvone na vrata. Šta ako nismo kod kuće kada dođe popisivač?
Ukoliko popisivač ne zategne nikoga u stanu, nikomu ne odgovori, on će taj stan obilaziti nekoliko puta da pokuša da dođe do člana domaćinstva odraslog koji može da da podatke. Jer znate, može da naiđe ili samo na decu mlađe od 15 godina i njih nema prava da ispituje, a može da naiđe na zaključna vrata, ljudi su otputovali kratko, na poslu su, u školi ili koja je već situacija. Znači, on je dužan nekoliko puta da zvoni na ta vrata, ako ne nađe nikoga, onda je dužan da ostavi jedan obrazac koji mi zovemo pomoćni obrazac P11, na kome će napisati popisivač svoje ime i prezime, molim domaćinstvo, nekog člana domaćinstva da navede onda datum kada predlaže da neko član domaćinstva, čak i vreme, napiše recimo da 5. oktobra u 17 časova bude neko od odraslih članova domaćinstva u stanu kako bih mogao da izvršim popisivanje vašeg domaćinstva. Ukoliko i tako nikoga ne nađe ko bi mogao da da podatke, onda bi trebalo da se raspita sad od komši u mesnoj kancelariji zajednice da vidi da nije to domaćinstvo možda je stan prazan, možda su svi članovi domaćinstva u inostranstvu godinu dana, dve, tri, pa jednostavno nema nikoga. Znači, da bi pravio razliku da li je celo domaćinstvo u inostranstvu duže vreme ili su recimo članovi domaćinstva otputovali turistički na neki kraći boravak.
A šta u tom slučaju? Da li građani mogu sami po povratku sa puta imaće priliku,
bit će obaveštenje u medijima 3 dana tokom, nakon završene terenske realizacije popisa, nakon 15. oktobra, odnosno 16. 17. i 18. oktobar smo rezervisali za takozvane mobilne timove, znači građani koji su se vratili sa putovanja, sa službenog puta ili bilo kog drugog razloga u svoje doma, u svoje mesto stalnog stanovanja, mogu pozvati popisnu komisiju i otići da se popišu u prostorije popisne komisije ili pak pozvati naš mobilni tim.
Da li moraju svi članovi domaćinstva da budu u kući ili može jedan član porodice da da podatke za one druge? U tom slučaju, da li su potrebna neka dokumenta u kući?
Bilo bi idealno kad bi svi odrasli članovi domaćinstva bili u stanu u trenutku kada dođe popisivač, ali to je nemoguća kombinacija. Ukoliko zategne odraslog člana domaćinstva, popisivač će njega zamoliti da da podatke i u odsutnim članovima domaćinstva, pa dokumenat u principu ne treba ništa, ali bilo bi lepo ako imamo jedinstveni matični broj građana, ličnu kartu, originalnu fotokopiju ili makar upisan taj jedinstveni matični broj na nekom papiru da bi popisivač mogao to da prepiše u naše obrasce. Također, samo za zaposlena lica tražit ćemo iz zdravstvene knjižice šifru delatnosti. Tako da ako lice radi, ako ima zdravstvenu knjižicu, onda će popisivač zamoliti, ukoliko nije problem, da dobije tu zdravstvenu knjižicu kako bi pripisao šifru delatnosti. Ako ne, na osnovu upisanoj naziva delatnosti, mi ćemo tokom obrade šifrirati delatnost.
Dakle, zdravstvena knjižica i jedinstveni matični broj.
Mada u zdravstvenoj knjižici imate također jedinstveni matični broj, pa je to za lica koja rade recimo jedini dokument koji je potreban.
A za decu? Da li su potrebne đačke knjižice?
Ne, ništa. Znači, samo nam treba jedinstveni matični broj za svakog građanina, znači za svakog penzionara, za svako dete, samo jedinstveni matični broj građana. Izuzetak su, ponavljam, zaposleni, gde nam treba šifra delatnosti, ali ukoliko lice nema, nije problem.
Šta je sa onima koji žive na nekoj drugoj adresi, koji su podstanari?
Znači, popisom mi lice uključujemo u stanovništvo onog naselja, onog grada, one opštine gde on stvarno, odnosno uobičajeno živi sa svojim domaćinstvom. Što znači da lice može imati prebivalište, odnosno prijavljenu adresu u ličnoj karti u dokumentima na jednoj adresi, a da sasvim sa svojim članima domaćinstva živi na drugoj adresi.
Da, šta u tom slučaju?
Mi lice popisujemo tamo gde ono stvarno živi, jer nas ne interesuje njegovo zakonsko prebivalište, nas interesuje uslovi života tamo gde on stvarno živi sa članima svog domaćinstva, odnosno svoje porodice, da vidimo kakvi su njegovi uslovi stanovanja, u kakvim stanovima ta lica žive, ti naši građani, kolike su površine ti stanovi, da li ima instalacije, kada su izgrađeni ti stanovi i tako dalje. Tako da prebivalište može biti na jednoj adresi, a da lice bude popisano sasvim na drugoj adresi. Znači, važno je da ono, to lice živi sa članovima svog domaćinstva, odnosno svoje porodice.
Da li su građani obavezni da odgovore na sva pitanja iz upitnika? Koliko
sledeći
ima tih pitanja?
Da. Znači, imamo dva upitnika. Jedan je upitnik za domaćinstvo i stan i tu može jedan odrasli član da da, to je nešto više od 30 pitanja. Imamo obrazac popisnica, obrazac P1 koji se popunjava za svakog člana domaćinstva. Tu je 45 pitanja na obrascu. Međutim, postoje...
To znači 75 pitanja je ukupno na
da,
koje
da,
treba da
ali
odgovorimo.
Kada govorimo o licu, 45 pitanja postoje skretnice na obrascu i nikad nijedno lice neće dati odgovor na svih 45 pitanja. Pritom, uvek se spomenju ova osjetljiva pitanja, etnička, maternji jezik, veroispovest, nacionalnost. Tu popisivač mora da upiše odgovor, ali mi kažemo građani ima pravo da, odnosno nisu dužni da se izjasne. Ako građani ne žele da se izjasne u svojoj nacionalnoj pripadnosti, maternjem jeziku i veroispovesti, popisivač je dužan da upiše ne želi da se izjasni.
Mnogi se pitaju da li je na ovakav način zagarantovana zaštita podataka o ličnosti ili jednostavnije zaštita privatnosti. Na kraju ima i oni koji se plaše da će podaci biti možda zloupotrebljeni na neki način.
Zakon o popisu stanovništva, Zakon o zvaničnoj statistici, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, set drugih zakona i naših procedura internih u Zavodu za statistiku štiti individualne podatke. I na samim obrascima stoji da će se podaci prikupljeni u popisu služiti, koristiti samo u statističke svrhe. Znači, svi podaci prikupljeni u popisu su tajni samo u statističke svrhe. Ali također u Zakonu o popisu stanovništva stoji da svi učesnici u popisu, popisivači, instruktori i druga lica koja obavljaju posla u vezi sa popisom moraju kao tajnu da čuvaju sve podatke koje su tokom popisa saznali od građana, odnosno koje su prikupili tokom popisa.
Znači, ne postoji bojazan upotrebe bilo kakvih podataka.
Tako je, mi čak idemo i dalje kada budemo iskazivali rezultate popisa od avgusta 2012. godine. Bilo koji podatak, ako hoćemo da iskažemo, ako je manji od 3 na nivou naselja, opštine, nećemo ga prikazati, tu ćeliju sa tim podacima, zato što nekad možete, recimo zamislite neko malo neko seosko naselje da imate 5 ili 6 stanovnika, ako kažete imam 2 stanovnika te starosti, tog pola, te školske spreme, vi prosto vidite te ljude. Zato nećemo nijako podatak manji ili jednak 3 iskazivati čak i u našim tabelama kako bi individualni podaci bili potpuno tajni.
E kad već spominjete manje seoske sredine, čula sam da je bilo problema pre neki dan, čini mi se negde kod Kuršumlije, jer su popisivači odustajali od posla s obzirom da su svi plaćeni po učinku, a u zabačenim selima vi možete celog dana da idete od kuće do kuće i nećete baš mnogo ljudi naći. Drugačije je naravno u soliteru i oni su ukazali na taj problem.
Da, ali mi smo, znam za problem 80 popisivača u Kuršumlije, mada oni nisu odustali, to su samo bila raspitivanja, najave, ali radi se o tome da smo mi u našem organizacionom uputstvu i finansijskom uputstvu koje su dobile sve popisne komisije, pa i popisna komisija Kuršumlije, rekli da ukoliko neko lice treba da vrši popis na jednom popisnom krugu u brdsko-planinskim predelima, da je mali broj jedinica popisa, 5 kuća, 10 kuća, onda treba treba dva popisna kruga spojiti i dati jednom popisivaču. Inače, praksa je jedan popisivač, jedan popisni krug. Tako da su mi dali tu instrukciju. Pored toga, sve popisne komisije dobile su informaciju da će u takvom sredinama da imamo popisne krugove sa malim brojem jedinica, a veliki je teren, da ćemo dati po dve dnevnice, dnevnice u visini 1737 dinara, za obilazak tih praznih ili popisnih krugova sa malim brojem jedinica. Međutim, prosto su informacije krenule drugačije. Mi smo se svakako čuli sa popisnom komisijom Kuršumlije i problem je samo jedno selo baš na krajnjem zapadu opštine Kuršumlija. Stvarno jako nepristupačan teren, putevi su loši, izmerili smo kilometražu i sve, onda smo se dogovorili da samo za to područje Kuršumlije, za to naselje, umjesto dve damo četiri dnevnice, pošto stvarno je mali broj jedinica, a teren je stvarno nepristupačan.
Problem popisa romske populacije, problem je i u uslovima života, vrlo često romske populacije, ali i u tome što su se oni na nekim ranijim popisima često izjašnjavali drugačije. Šta je urađeno po tom pitanju?
Mislim da smo puno uradili u prethodnom periodu. Imamo odličnu saradnju kako sa Ministarstvom za ljudske i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, sa Nacionalnim savjetom romske nacionalne manjine, sa Kancelarijom za inkluziju Roma Vojvodine i sa nevladinim organizacijama koje se bave položajem Roma. Na osnovu svih tih konsultacija, dogovora, sastanaka, imali smo jedan probni popis 2009. godine gde smo oko 200 Roma obučili i prosto ih upoznali šta je to popis, koje su sve aktivnosti, šta se sve to dešava kada teren se završi dok ne iskažemo podatke. Ono što je rezultat svih tih naših aktivnosti, to je da imamo sada oko 130 koordinatora na nivou opština romske nacionalnosti i imamo oko 550 takozvanih dodatnih popisivača romske nacionalnosti. Njihov jedini zadatak jeste da u tim popisnim krugovima pretežno nastanjenim Romima, a pritom se radi o nehigijenskim romskim naseljima, da idu zajedno sa popisivačem koji je prošao i konkurs i trening i testiranje, kako bi omogućio i olakšao komunikaciju popisivača sa građanima koji žive u tom popisnom krugu, odnosno u tom romskom naselju, prosto da se ne preskoči neka jedinica, da se ne preskoči neko lice i jednostavno znači da poboljša komunikaciju između popisivača i Roma koji žive u tom naselju.
Šta su novine u ovom popisu u odnosu na prethodne? Vanbračna zajednica, čini mi se, kompjuterska pismenost, nastavite.
Tako je, znači svaki naredni popis donosi nove sadržaje, prosto tako život nameće. Ovog puta imamo zaista set novih obeležja, vi ste već spomenuli vanbračne zajednice, uvek je pismenost, odnosno nepismenost lica privlačila veliku pažnju od popisa do popisa novinara, naučnika, a sada smo evo odlučili da uvedemo i pitanje o tome da li lice zna da koristi računar za obradu teksta, za rad sa tabelama, da li koristi internet u svakodnevnom životu, da li zna da šalje i da prima elektronsku poštu. Na osnovu ovih podataka formirat ćemo profil, odnosno lice, da kažemo koja su kompjuterski pismena, odnosno nepismena na teritoriji Republike Srbije. Novo je pitanje o tome za sva lica, recimo, koja radi i školuju se o tome koje sredstvo putovanja koriste da bi stigli do škole, odnosno do radnog mesta. Pa tako navodimo da li je to automobil, da li je to gradski prevoz, da li je to bicikl, da li pešice ili na neki drugi način. To je pre svega zbog urbanista, planera u velikim gradovima, kako biste vidjeli koje su najfrekventnije saobraćajnice u gradovima. Novo je pitanje koje je recimo jako potrebno, a to je da li lice ima problema u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kod kuće, u školi, na poslu zbog problema sa, pa se onda navodi vidom, sluhom, govorom.
Raznovrsne invaliditete.
Ili lice s posebnim potrebama. Naime, imate strategiju Vlade Republike Srbije u poboljšanju položaja ovih osoba. S druge strane, imate činjenicu da u Republici Srbiji ne postoji jedinstvena i ažurna baza, odnosno evidencija ovih lica i mi ćemo na bazi popisa statistički identifikovati ona naselja, one popisne krugove u kojima žive ova lica, kako bi se kasnije preduzele druge ankete i kako bi moglo da se prosto poboljša zaista na bazi rezultata popisa život ovih lica.
Kad smo spomenuli vanbračnu zajednicu, to je zanimljivo pitanje, šta se smatra vanbračnom zajednicom? koja dužina ili koje vreme življenja u paru?
Nama, znači, mi uvek se podatke prikupljamo odnosno na takozvani kritični moment popisa. Kritični moment popisa je jedan vremenski presek, to je kod nas 30. septembra u ponoć u 24 sata i znači popisan će biti obuhvaćena lica koja su u tom momentu živa. E kako, ko živi u vanbračnoj zajednici tog 30. septembra u ponoć, on će reći da, ostali će reći ne. Ali hoću da kažem, mi smo uvek imali pitanje o zakonskom bračnom statusu lica, da li je lice neoženjeno, neudato, oženjeno, udato, razvedeno, udovica ili mada imamo kod varijeteta oženjen, žive zajedno, ne žive zajedno. E, samo na lica koja čak i kažu oženjeni smo, udati smo, ali ne živimo zajedno, mogu i oni da odgovore na pitanje vanbračne zajednice.
Pitanje migracije je zanimljivo, to ćete ovim popisom posebno utvrđivati. Da li je to u stvari broj izbeglih, raseljenih, odlazak u inostranstvo, dolazak, povratak, možda zbog readmisije, odliv mozgova, šta ćete vi u stvari sve time utvrditi?
Set podataka o migratornim karakteristikama našeg stanovništva, o tome koliko ljudi živi od momenta rođenja u svom mestu stanovanja, koliko se lica doselilo, odakle su se deselili, kada su se deselili i takođe za sva lica koja su se doselili iz inostranstva, prikupit ćemo podatak o tome iz koje države su se doselila, kada i koji je glavni razlog njihovog doseljenja, odnosno dolaska u Republiku Srbiju, da li je to posao, školovanje, porodični razlog, da li je to prinudno proseljenje, na osnovu čega ćemo definisati kontingent izbeglih lica iz Republika bivše SFRJ, da li je to readmisija na osnovu ugovora između Republike Srbije i Evropske unije o povratku ilegalnih imigranata ili neki drugi razlog. Tako da ćemo na bazi podataka popisa imati kontingent interno raseljenih lica i izbeglih lica i znači sve karakteristike stanovništva koje je migriralo bilo kada tokom svog života.
Koliko će ukupno koštati popis?
Pa po stanovniku oko 350 dinara, što nas svrsta u red država koje sprovode tradicionalni popis sa najnižom cenom, a ako govorimo bruto, to je nešto manje od 2,7 milijardi dinara.
Podatke, dakle, očekujemo prve podatke 15. novembra.
Preliminarne podatke, odnosno prve podatke 15. novembra, ukupnom broju stanovnika domaćinstava i stanova, a konačne podatke objavljivaćemo sukcesivno od avgusta, odnosno septembra 2012. godine do decembra 2013. godine.
Da, bit će tu svašta da se analizira, svakako i mnogo će govoriti o nama.
Tako
zapravo.
Je, tako je.
Da. Najljepše vam hvala. Gošća emisije u središtu pažnje, Snežana Lakčević, načelnica odeljenja za popis stanovništva u Republičkom zavodu za statistiku.